πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλώς ήρθατε αγαπημένοι ακροατές σε ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της Τροφής για Σκέψη, εδώ όπου εξερευνούμε τη χαρά, την τέχνη και τις νόστιμες δυνατότητες που φέρνει το φαγητό στη ζωή μας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας και σήμερα ασχολούμαστε με ένα πραγματικά ιδιαίτερο θέμα, τα γιορτινά φαγητά. Μια ωραία στιγμή που η οικογένεια και οι φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι για να μοιραστούν όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά αναμνήσεις, γέλιο και αγάπη. Υπάρχει κάτι σε αυτήν την εποχή που κάνει το φαγητό λίγο πιο ξεχωριστό. Και ας μην ξεχνάμε, ένα όμορφα προετοιμασμένο γιορτινό τραπέζι είναι συχνά το επίκεντρο των εορτασμών. Από την επιλογή των τέλειων συνταγών μέχρι το σωστό χρονοδιάγραμμα μπορεί μερικές φορές να μοιάζει περισσότερο με μια γιορτή άγχους παρά με γιορτή. Στο σημερινό επεισόδιο είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να δημιουργήσετε μια εορταστική ατμόσφαιρα. Σήμερα λοιπόν φοράμε τις μαγειρικές μας ποδιές και πάμε να μαγειρέψουμε. Μέχρι το τέλος αυτής της ώρας θα έχουμε συνταγές για να μετατρέψουμε τα γιορτινά μας τραπέζια σε μια όμορφη γαστρονομική εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι και ας κάνουμε αυτή τη μία ώρα νόστιμη και χαρούμενη. Ακούτε την Τροφή για Σκέψη, όπου κάθε μπουκιά λέει και μία ιστορία. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Sleigh bells jingle jangle, oh what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out, it's Christmas time again. Peace on earth will come to all.
Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers piling all the range. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So jump in bed and cover your head, cause Santa Claus comes tonight. Just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight. So let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight.
Κάθε υπέροχο τραπέζι ξεκινά από κάπου και από εκεί θα ξεκινήσει και το σημερινό επεισόδιο. Τα ορεκτικά. Τα ορεκτικά λοιπόν είναι η αρχή σε ένα τραπέζι, δίνοντας τον τόνο σε όλα όσα ακολουθούν. Είναι η πρώτη εντύπωση, η δελεαστική προεπισκόπηση της γιορτής που έρχεται, θα έλεγε κανείς. Ένα καλά επιλεγμένο ορεκτικό όχι μόνο ανοίγει την όρεξη, αλλά δίνει επίσης στους καλεσμένους σας μια γεύση από τη φροντίδα και τη σκέψη που έχετε βάλει στο γεύμα. Ορεκτικό ή hors d'oeuvre είναι ένα μικρό πιάτο που σερβίρεται πριν από το γεύμα στην ευρωπαϊκή κουζίνα. Άλλα ορεκτικά σερβίρονται κρύα, ενώ άλλα ζεστά. Τα ορεκτικά μπορούν να σερβιριστούν στο τραπέζι ως μέρος του γεύματος ή μπορούν να σερβιριστούν στο όρθιο, όπως σε μια δεξίωση ή σε ένα κοκτέιλ πάρτι. Παλαιότερα, τα ορεκτικά σερβίρονταν επίσης μεταξύ των διαφορετικών πιάτων. Το ορεκτικό είναι συνήθως μικρότερο από το κύριο πιάτο και συχνά τρώγεται με το χέρι. Η λέξη ορεκτικό προέρχεται από το επίθετο ορεκτικός, που σημαίνει αυτόν που προκαλεί πείνα, που ανοίγει την όρεξη. Το συνώνυμο hors d'oeuvre σημαίνει κυριολεκτικά εκτός εργασίας, δηλαδή εκτός των συνηθισμένων πιάτων ενός γεύματος. Στην ουσία είναι ένα πιάτο που είτε τρώγεται μόνο του ως σνακ, είτε συνοδεύει το κύριο πιάτο. Η γαλλική ορθογραφία είναι ίδια στον ενικό και στον πληθυντικό, ενώ στα ελληνικά το ουσιαστικό hors d'oeuvre είναι άκλητο. Κάποιοι ιστορικοί τροφίμων πιστεύουν ότι η παράδοση του ορεκτικού ίσως ξεκίνησε στη Ρωσία, όπου τα μικρά σνακ με ψάρια, χαβιάρι και κρέατα ήταν συνηθισμένα μετά από μεγάλα ταξίδια. Ωστόσο, ενδέχεται το έθιμο αυτό, ας το πούμε έτσι, να προήλθε από την Κίνα, πιθανώς μέσω των στεπών, από όπου μεταφέρθηκε στη Ρωσία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η παράδοση μπορεί να έφτασε στην Ιταλία, την Ελλάδα και τα Βαλκανικά έθνη μέσω της Ρωσίας ή της Περσίας. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, η πρακτική των γευμάτων ήταν να υπάρχουν δύο κυρίως πιάτα, τα οποία συμπληρώνονταν πριν από το γεύμα με μικρές ποσότητες ψαριών, λαχανικών, τυριών ή ελιών. Αυτά σερβίρονταν στην αρχή του γεύματος, που είναι γνωστός γκουστάτιο ή προμούλσις. Πρόπομα, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το γλυκό κρασί, από όπου έπιναν όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα συμπόσιο πριν από το φαγητό. Ήδη από το 500 μετά Χριστό, το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ αφηγείται την πρακτική του να προσφέρει σε κάποιον γλυκά πριν από το κύριο πιάτο ενός γεύματος για να τονωθεί η δύναμή του και να αυξηθεί η όρεξή του. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, στα επίσημα γεύματα στη Γαλλία σερβίρονταν εντράδες ανάμεσα στο σερβίρισμα των διάφορων πιάτων. Τον 14ο αιώνα, οι εντράδες παρασκευάζονταν κυρίως από κρέας, ψάρι και λαχανικά. Μέχρι τον 15ο αιώνα, μεταξύ των πιάτων παρουσιάζονταν βρόσιμες παρασκευές με θέματα σχετικά με τον οικοδεσπότη, όπως γλυπτική βουτύρου ή άλλα είδη χειροποίητων κατασκευών. Με την εισαγωγή τον 17ο αιώνα του γαλλικού σερβιρίσματος, όπου όλα τα πιάτα σερβίρονται ταυτόχρονα με αυστηρά συμμετρικό τρόπο, οι εντράδες άρχισαν να αλλάζουν νόημα, αλλά ήταν ακόμα κυρίως αλμυρές. Μαζί τους ήρθαν και τα περίτεχνα ασημένια και κεραμικά επιτραπέζια σκεύη. Οι εντράδες τοποθετούνταν ανάμεσα στα άλλα πιάτα του κυρίου γεύματος.
You know, Gonzo. What, Rizzo? Well, I gotta tell you, correct me if I'm wrong here, but I think this is one of the top 10 times of the whole year.
Hello? Christmas is the best!
Well, it's definitely a terrific time of year, right?
Come on, it's the most wonderful time of the year. The kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
You're so right, you know what else?
What?
It's the happiest season of all, huh?
Hey, now you're getting it.
Yeah. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the season of all.
Nice vibrato. They'll
There'll be parties for hosting,
marshmallows for toasting,
and caroling out in the snow.
There'll be scary ghost stories
and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
We're going to have some second thoughts.
What?
Well, I mean, there's always a nice manchego cheese on Cinco de Mayo.
But Christmas has roasted chestnuts,
tamales,
candy cane,
taquitos,
eggnog,
burritos,
fruitcake,
free hollies,
candied yams.
When you're right, you're right. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow.
There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year.
Buy you a figgy pudding?
Done.
All right.
Την εποχή αυτή, περίπου τον 17ο αιώνα, άρχισαν να σερβίρονται μικρότερα πιάτα, εκτός αυτών των συμμετρικά τοποθετημένων πιάτων. Αυτά έγιναν γνωστά ως hors d'oeuvre. Τα ορεκτικά σερβίρονταν αρχικά ως καναπεδάκια από μικρά κομμάτια φρυγανισμένου ψωμιού με αλμυρά συστατικά πριν από το γεύμα. Η πρώτη αναφορά του φαγητού αυτού έγινε από τον Φρασουά Μασαλιό το 1691 στο βιβλίο του. Το στυλ του επίσημου δείπνου άλλαξε δραστικά τον 19ο αιώνα με πιάτα που σερβίρονται διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Μερικά παραδοσιακά ορεκτικά παρέμεναν στο τραπέζι καθ' όλη τη διάρκεια του γεύματος. Αυτά ήταν ελιές, ξηρή καρπή, σέλινο και ραπανάκια. Τα υπόλοιπα ορεκτικά έγιναν ένα πιάτο που σερβίρεται μετά τη σούπα. Ως αποτέλεσμα της γαλλικής επιρροής στην ελληνική γλώσσα, το hors d'oeuvre αναφέρεται συχνά αντί για τη λέξη ορεκτικό για τα μικρά πιάτα που σερβίρονται στην αρχή ενός γεύματος. Τα ορεκτικά παρασκευάζονται συχνά εκ των προτέρων. Στα εστιατόρια κάποια είδη καταψύχονται, στη συνέχεια ξαναζεσταίνονται σε φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων πριν από το σερβίρισμα. Εάν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα μεταξύ της άφιξης των καλεσμένων και του γεύματος, στο μεταξύ μπορεί να σερβιριστούν κοκτέιλ και ορεκτικά στη διάρκεια της αναμονής. Είναι επίσης άγραφος κανόνας ότι τα πιάτα που σερβίρονται ως ορεκτικά δεν δίνουν καμία ένδειξη για το κύριο γεύμα. Σερβίρονται είτε ζεστά, όπως είπαμε, είτε σε θερμοκρασία δωματίου, είτε κρύα. Όταν σερβίρονται ζεστά, παρουσιάζονται μόνο αφού φτάσουν όλοι οι καλεσμένοι. Τα ορεκτικά πριν από ένα γεύμα μπορεί να σερβίρονται από σερβιτόρους ή να βρίσκονται πάνω σε μπουφέ ή σε τραπέζι.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some. Holiday. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Και επειδή εγώ θέλω να είμαι ωφέλιμη και βοηθητική, πάμε να σας δώσω μερικές ιδέες τόσο για ορεκτικά αλλά και για συνοδευτικά. Για πιάτα που μπορείτε να ετοιμάσετε και να προσφέρετε ως καλεσμένοι ή και ως οικοδεσπότες στα τραπέζια που θα βρεθείτε ή θα οργανώσετε. Οι συνταγές που θα ακούσετε είναι όλες διαθέσιμες στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube και μας τις έχουν ετοιμάσει εγώ Δελογιάννη από το στούντιο του Πρώην Σεΐδων και ο Σταύρος Βαρθαλίτης από το στούντιο 4, αλλά θα ακούσετε και μια συνταγή από τον Δημήτρη Μιχαηλίδη. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, την οποία τη βρίσκεται στο κανάλι του στο YouTube. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ό,τι δεν προλάβετε το ακούτε πάλι από το erteco.gr.
Θέλουμε ένα κουνουπίδι κομμένο σε μικρά μπουκετάκια αφού το βράσουμε.
Ναι.
Για το τηγάνισμα θέλουμε μια κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μια κούπα μπύρα,
ναι,
ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Και τώρα, εγώ έχω βάλει σκόνη σκόρδο, κρεμμύδι, μουστάρδα, όλα σε σκόνη, αλάτι.
Μάλιστα.
Και πιπέρι και έχω βάλει και λίγη πάπρικα.
Πάρα πολύ ωραία.
Αλλά μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό. Οπωσδήποτε αλάτι και πιπέρι και ό,τι άλλο θέλουμε στο κουρκούτι. Και για τη σάλτσα. Έχω 2 κουταλιές σούπα σε σαμέλαιο, 4 κουταλιές σούπα σταχίνι, 3 κουταλιές σούπα σάλτσα σόγιας, ένα μεγάλο λεμόνι χυμό και ξύσμα. Λοιπόν, πρώτα έχω βράσει εδώ το κουνουπίδι. Ναι. Έχει κάποιες φορές μέσα το κουνουπίδι κάποια μαύρα. Όταν είναι ευρασμένο έτοιμο, μπορώ έτσι απλώς με το χέρι, τραβάω το μαύρο κομμάτι και το βγάζω. Τι γίνεται τώρα, ανάλογα με το υλικό που πανάρω και ανάλογα και με την εποχή που διανύουμε, μπορεί να χρειαστεί να βάλω λίγο νερό. Γιατί, αυτό το πράγμα θέλουμε να είναι λίγο πιο υδαρές. Οπότε το καλοκαίρι αυτό γίνεται υδαρές από μόνο του γιατί έχει ζεστεί.
Σωστό.
Το χειμώνα σφίγγει.
Σφίγγει λοιπόν.
Θα χρειαστώ μέχρι 60-70 ml.
Ναι.
Τι κάνω όμως τώρα.
Τι κάνω.
Το κουρκούτι για να γίνει σωστό και στον μπακαλιάρο μπορούμε να βάλουμε το δικό κουρκούτι κτλ. Για να είναι σωστό και ωραίο και να μην φεύγει από το λαχανικό.
Ναι.
Θα απλώνει λίγο, απλώς για να μην γίνεται χάος.
Mm-hmm.
Ναι. Για να μην φεύγει από το πράγμα που τηγανίζουμε. Πρέπει να είναι παγωμένο. Βουτάω, το βάζω τέρμα το λάδι, τώρα αυτό δεν είναι ακόμα. Δοκιμάζω. Έχω εδώ ένα μπολάκι που έχω την τρυπητή μου.
Ναι.
Για να βγάζω και αυτά, να τα βάζω σε ένα καθαρό σκεύος με χαρτί. Αλλά και όλα αυτά που αφήνει το κουρκούτι γύρω-γύρω.
Να τα βγάζεις.
Ναι, γιατί κολλάνε έχεις μετά πάνω στα άλλα. Και αυτό έχει τηγανιστεί πολλές φορές. Έχει πικρίσει, σου χαλάει τη γεύση. Παίρνω μία Μαρίζ. Βάζω σε ένα μπολ ταχύνι σόγια σαμέλαιο και αυτή είναι μια σάλτσα την οποία αραιώνουμε με νερό. Εγώ τη βασική της βερσιόν την κάνω μόνο ταχύνι λεμόνι νεράκι. Και βάζω μέσα σουμάκ, βάζω μπούκοβο, βάζω ό,τι θέλω. Όσο πιο σφιχτό είναι το κουρκούτι, τόσο πιο λουκουμάς γίνεται. Εντάξει, δηλαδή όσο πιο σφιχτό είναι το κουρκούτι, τόσο περισσότερο ζυμάρι μένει επάνω.
Μάλιστα.
Και γίνεται λουκουμάς. Αν δεν θέλουμε πολύ ζυμάρι, το κάνουμε λίγο πιο ωραίο. Γενικά, με το κουρκούτι υπάρχουν συνταγές, okay? Αλλά το ζήτημα είναι να βρούμε εμάς τι μας αρέσει. Οπότε δεν ρίχνουμε ούτε όλο το νερό που λέω εγώ για την αρέωση εξ αρχής, ούτε όλο το αλάτι, ούτε όλα τα μπαχαρικά. Έχουμε το τηγάνι αναμένο, δοκιμάζουμε ένα.
Ναι, ναι.
Μου αρέσει, το κρατάω. Δεν μου αρέσει, διορθώνω.
Καλό.
Ναι.
Λοιπόν, και εδώ, για να κάνω τη σαλτσούλα, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Εννοείται ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε φριτέζα. Αυτό δεν γίνεται σε air fryer.
Όχι, δεν γίνεται.
Γιατί έχει κουρκούτι και θα τρέξει.
Θα
βάλεις. Αλλά μπορούμε να κάνουμε άλλη. Θα κάνουμε και άλλη βερσιόν με λαχανικά έτσι.
Μπορεί να κάνει πανάρισμα απλό.
Στο air fryer. Ναι.
Χωρίς κουρκούτι. Και
μπορούμε να κάνουμε απλό πανάρισμα και να βάλουμε air fryer.
Ναι, ναι, ναι.
Αραιώνω λοιπόν λίγο εδώ τη σάλτσα. Θέλουμε να είναι ρευστή, α πούμε, λεπτό ρευστή. Με λίγο νεράκι. Πριν βάλω αλάτι, θα δοκιμάσω γιατί η σόγια έχει πολύ αλάτι. Εντάξει. Και θα βάλω και το πιπεράκι μου.
Ναι.
Και θα σερβίρω. Εγώ έχω βάλει και ένα μαύρο σουσάμι από πάνω.
Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε όσο καυτερό θέλουμε, τσίλι, μπούκοβο, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το σερβίρουμε και με μια sweet chili δίπλα που έχει πολύ ωραίες στο σούπερ μάρκετ ή και να φτιάξουμε κάποια στιγμή.
Ναι.
Και ό,τι άλλο θέλουμε. Ενώ πράσινο κρεμμυδάκι από πάνω, σουσαμάκι, ό,τι μας αρέσει.
Για τη διαφορετική κρεατόπιτα με γεύση μπέργκερ ή κρεατοκορμό. Λοιπόν, 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά, λάπα ή σπάλα ή ελιά. 2 φορές περασμένο από την κυμαδομηχανή. 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 ξερό κρεμμύδι μέτριο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη,
2 αυγά,
ναι,
λίγη πάπρικα. Με εντύπωση μας κάνει.
180 γραμμάρια γάλα, 3,5% λιπαρά, 70 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, αλάτι και πιπέρι. Και για το γλάσο μας και για το τελείωμα, για το γκρατινάρισμα που λέμε, θα χρειαστούμε 3 κουταλιές σούπας κέτσαπ, 2 κουταλιές σούπας καστανή ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, 100 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα ή οποιοδήποτε άλλο τυράκι σας αρέσει και 3 με 4 φέτες καπνιστό μπέικον. Έχω πάρει τον κιμά μου. Λάπα ή σπάλα ή ελιά. Θέλουμε να έχει περίπου 15 με 20% λιπαρά το κρέας μας. 2 φορές θα πείτε από τον κρεοπόλη σας να τον περάσει από την κυμαδομηχανή.
Ναι.
Τώρα. Ούτε φρυγανιά, ούτε ψωμάκι μουλιασμένο. Θέλουμε γρήγορα πράγματα. Έρχονται και οι γιορτές, θα ψήσουμε τόσα πράγματα. Θέλουμε μια γρήγορη λύση. Η γρήγορη λύση που θα μου δώσει και ωραίο αφράτεμα μέσα στον κρεατοκορμό μου, τι είναι, οι φάδες βρώμης και το γάλα. 180 γραμμάρια γαλατάκι και 70 γραμμάρια βρώμη. Μέσα εδώ τώρα, στον κιμά μου. 2 αυγά. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Έχουμε 1 κιλό κρέας, το λέω και το ξαναλέω. Μην μου το λυπηθείτε το αλάτι. Θέλει περίπου 2 κουταλάκια του γλυκού, κοφτό αλατάκι. Πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο, να ωραίο να μοσχομυρίσει. Τώρα, πάπρικα και σκόρδοζε σκόνη, 2 μπαχαρικά τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με αυτή τη συνταγή. Τόσο όσο δεν το μπουχτίζουμε σε μπαχαρικά, θέλουμε 2 μπαχαρικά, θα μας δώσουν χαρακτήρα. 1 κρεμμύδι μέτριο, είτε μου το τρίβετε στον τρίφτη, δεν έχω κανένα θέμα. Είτε μου το περνάτε από το μούρτι, πάλι δεν έχω θέμα. Είτε μου το ψιλοκόβετε, πάλι δεν έχω θέμα. Ψιλοκόβω ένα κρεμμυδάκι, θα μας δώσει αυτή τη σπιρτάδα που θέλουμε μέσα στη συνταγή μας. Και πέφτει μέσα. Και η βρώμη που τη μουλιάσαμε για 2 λεπτά με το γαλατάκι μας που έχω στη συνταγή. Εντάξει. Και το μόνο που μένει είναι να προσθέσουμε λίγο λαδάκι. 2 με 3 κουταλιές σούπας λάδι. Να μας δώσει λίγο εξτρά λιπαρά. Ομό ελαιόλαδο. Και τώρα ανακατεύουμε πολύ ωραία να αρχίσει να παντρεύονται τα υλικά μου, να γίνεται έτσι ζουμερό. Θα δείτε ότι η σύσταση δεν είναι μπιφτεκιού. Είναι πιο υδαρές. Πλάθο πολύ ωραία. Έχουμε ξαναπεί το μυστικό σε μπιφτέκια. Είτε κυμαδόπιτες όπως περίπου κάνουμε εμείς σήμερα. Θέλει καλό ζύμωμα. Αντίθετα, στο μπέργκερ που έχουν ξαναπεί, θέλει ελάχιστο ζύμωμα. Λίγο λαδάκι. Μία κουταλιά της σούπας από κάτω για να κάνει αυτή την ωραία κρούστα από κάτω.
Ναι.
Εντάξει, βοηθάει το λαδάκι. Λοιπόν, απλώνουμε κάτω το λαδάκι μας και πάει και πέφτει μέσα τώρα αυτός ο υπέροχος μοσχομυροδάτος κιμάς. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς στον αέρα να καίει ωραία και καλά για να πάρει ωραία κρούστα. Και τώρα πατάμε με το χέρι μας να πάρει τη φόρμα. Η φορμίτσα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι 30 επί 11. Την έχουμε όλοι στο σπίτι.
Ναι.
Εντάξει, είναι η κλασική, μακρόσθενη. Πατάμε να φορμαριστεί ωραία ο κρεατοκορμός μας, να βγει ωραίος μετά. Και τώρα, έχω τελειώσει τη διαδικασία. Τώρα εδώ τι έχω. Έχω το γλάσο μας που θα μας δώσει αυτή την ωραία, θα πω γλυκόξινη, γιατί έχει μέσα και την κέτσαπ, έχει μέσα και τη μουστάρδα μου. Έχω βάλει την καστανή μου ζάχαρη, 2 μέρη, 1 μέρος μουστάρδα και 3 μέρη κέτσαπ. Με μία κουταλιά της σούπας ζυγίζει τα πάντα.
Κάνει μεγάλη διαφορά.
1, 2, 3, ακριβώς. Και ανακατεύεις. Να αρχίσει να διαλύει την καστανή ζάχαρη και θα διαλυθεί και στο φούρνο καθώς θα ψήνεται. Άρα, ομογενοποιώ απλά αυτά τα τρία υλικά σε ένα ωραίο μπολάκι. Πάω και βάζω πάνω το μισό γλάσο, όχι όλο. Βάζω το μισό και το άλλο μισό θα το κρατήσω, θα σας πω αμέσως γιατί. Απλώνω ομοιόμορφα. Απλώνω πολύ ωραία το γλάσο μου από πάνω. Έχω περάσει το μισό γλάσο μου.
Ναι.
Φουρνίζω στους 180 βαθμούς για 45 με 50 λεπτάκια.
Αθέλητος.
Στη μεσαία θέση του φούρνου μας. Και στα 45 με 50 λεπτάκια βγάζουμε εκτός φούρνου, απλώνουμε το άλλο μισό γλάσο που κρατήσαμε. Επιπλέον, αυτό θα έχει αρχίσει να καραμελώνει, να γίνεται, να γίνεται καραμέλα. Βάζουμε μετά από 50 λεπτά, βάζουμε το υπόλοιπο γλάσο, λίγη τριμμένη μοτσαρέλα 100 γραμμάρια σας έχω δώσει και 3 φέτες μπέικον από πάνω έτσι ακριβώς όπως το δείχνω μπροστά.
Και ξαναψύνουμε.
10 λεπτά.
Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις αυτή την πανεύκολη ζαμπονοκασερόπιτα χωρίς φύλλο. Θα χρειαστείς 3-4 τορτίγες, 100 γραμμάρια μοτσαρέλα, 120 γραμμάρια ζαμπόν, 100 ml γάλα και 3 αυγά. Ξεκινάμε ψιλοκόβοντας σε ροδέλες τις τορτίγες. Εννοείται ότι μπορείτε να φτιάξετε στη συγκεκριμένη συνταγή με τορτίγες ολικής. Θα πάρω ένα μεγάλο μπολ, θα βάλω μέσα τις ψιλοκομμένες τορτίγες, θα προσθέσω μέσα τη μοτσαρέλα, θα ψιλοκόψω το ζαμπόν σε κυβάκια, θα προσθέσω τα ζαμπόν μέσα στο μπολ, παίρνουμε ένα άλλο μπολ, θα ρίξουμε μέσα το γάλα, τα αυγά, ανακατεύουμε και θα ρίξουμε το μείγμα μέσα στο μπολ. Θα ανακατέψουμε, να πάει παντού. Του δίνουμε λίγο χρόνο να απορροφήσει όλο το υγρό στοιχείο. Θα λαδώσουμε ένα τηγάνι. Θα αδειάσω το μείγμα στο τηγάνι. Και θα το απλώσω να πάει παντού. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να το ψήσουμε εδώ μέσα στο τηγάνι για 20 λεπτά. Και η επόμενη επιλογή είναι να το ψήσουμε στο φούρνο σε 180 στον αέρα για περίπου 20-25 λεπτά. Εγώ προτιμώ το φούρνο. Έχουν περάσει 25 λεπτάκια. Η ζαμπονοκασερόπιτα είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Και θα την αναποδογυρίσουμε. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Πάμε να την κόψουμε, να δούμε και πώς έχει ψηθεί από μέσα. Με λίγα απλά υλικά έχουμε φτιάξει κάτι μαγικό. Είναι σαν σουφλέ. Αλήθεια δεν υπάρχει. Τα παιδάκια σας θα ξετρελαθούνε.
Τροφή για σκέψη συνέχεια. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, 91,6 105,8 ertco.gr, ertnews.gr και ert.gr. Εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε και να μας ακούσετε από εκεί. Και εμείς ετοιμάζουμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε για τα τραπέζια μας. Αλλά πριν συνεχίσω να σας λέω αυτά που έχω ετοιμάσει για εσάς, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε πως ό,τι τραπέζια σκεφτόμαστε να ετοιμάσουμε ή σε όποια τραπέζια και αν βρεθούμε, καλό είναι να έχουμε κατά νου πως δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα έξω και πέρα από τις δυνατότητές μας. Ας φτιάξουμε ό,τι μπορούμε, με όσα χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε, χωρίς να προκαλέσουμε στην τσέπη μας στρες και ας αφήσουμε τους εντυπωσιασμούς που δεν έχουν να μας προσφέρουν και τίποτα. Τώρα πάμε στο κύριο πιάτο. Το κύριο πιάτο δεν είναι απλώς το φαγητό σε ένα πιάτο, είναι το κεντρικό κομμάτι που μας φέρνει όλους κοντά. Τα κύριο πιάτα έχουν τον τρόπο να λένε ιστορίες. Κάποια είναι γεμάτα παράδοση. Κάποια άλλα περνούν από γενιά σε γενιά ή μερικές φορές δημιουργούνται από νέα τολμηρά πειράματα στην κουζίνα. Έχουν τη δύναμη να προκαλούν νοσταλγία, να φέρνουν παρηγοριά και να προκαλούν χαρά, ειδικά κατά τη διάρκεια των γιορτών και των διακοπών, όταν μαζευόμαστε όχι απλώς για να φάμε, αλλά για να μοιραστούμε γέλιο, σύνδεση και αγάπη. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, το κύριος πιάτο μπορεί επίσης να ασκήσει λίγη πίεση, σωστά? Είναι μεγάλη ευθύνη να δημιουργήσουμε κάτι που έχει σκοπό να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους μας ή να ικανοποιήσει τους συγγενείς που έχουν πάντα κάτι να πούν για το φαγητό. Επειδή όμως εμάς μας νοιάζει η δική μας ευκολία και αυτό που μπορούμε να κάνουμε, πάμε να φτιάξουμε χοιρινά παϊδάκια με barbecue sauce από τα χέρια της αγαπημένης μου μαματσίτα.
Χοιρινά παϊδάκια με barbecue sauce. Σκουπίζω τα μποναριστά με χαρτί κουζίνας την υγρασία από το χοιρινό. Σε ένα γυάλινο βαζάκι ή σε ένα μπολ, προσθέτω τα υλικά της σάλτσας, το ελαιόλαδο, την barbecue sauce, το αλάτι και το πιπέρι, τη σκόνη σκόρδου, το ξύσμα πορτοκαλιού και το θυμάρι. Ανακατεύω αυτό το μείγμα καλά. Να είστε κάπως προσεκτικοί με το αλάτι, καθώς αλάτι περιέχει και η barbecue sauce. Είναι προτιμότερο να προσθέσουμε στο πιάτο μας, παρά να έχουμε κάνει ένα φαγητό πολύ πολύ αλμυρό. Αλείφω το κρέας με τη σάλτσα πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές και τοποθετώ το κρέας στο σκεύος που χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ γάστρα. Αν όμως δεν έχετε, δεν στενοχωριέστε καθόλου. Σκεπάζετε το ταψί σας με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, το σφραγίζετε από πάνω με αλουμινόχαρτο και είστε μια χαρά. Στο υπόλοιπο μείγμα της σάλτσας προσθέτω νερό, ανακατεύω και το ρίχνω όλο μέσα στο σκεύος, προσεκτικά στις άκρες. Δεν ρίχνω πάνω από το κρέας τη σάλτσα με το νερό για να μην ξεπληθούν τα παϊδάκια. Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για μια μισή ώρα περίπου, μέχρι το κρέας να ψηθεί και η σάλτσα να δέσει. Στο τελευταίο 20 λεπτό ξεσκεπάζω τη γάστρα και αφήνω το κρέας να πάρει χρώμα.
Και επειδή είμαστε η εκπομπή που είμαστε, έχουμε συνταγές και για εσάς που έχετε διαφορετικές διατροφικές επιλογές. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η Μαριλού Παντάκη, η γνωστή Madame Ginger. Plant-based κεφτεδάκια και πουρέ γλυκοπατάτας, αλλά και μία σαλάτα με λαχανάκια Βρυξελών.
Hey, Τζιντζεράκι! Festive Mood Booster νούμερο 11. Και σήμερα θα σου φτιάξω τη διάθεση με μία συνταγάρα με plant-based κεφτεδάκια, πουρέ γλυκοπατάτας, μία φοβερή gravy sauce από μανιτάρια. Έλα, πάμε. Θα ξεκινήσω κατευθείαν ψήνοντας τα κεφτεδάκια μου στο τηγάνι. Λίγο ελαιόλαδο και για όσα λεπτά λέει συσκευασία. Μόλις είναι έτοιμα, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε τον πουρέ. Έχω βράσει τις γλυκοπατάτες μου σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν τελείως και τις αλέθω μέσα σε μια κατσαρόλα που χωλιώ στο βούτυρο. Προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύω και αφήνω και αυτόν στην άκρη. Πάμε τώρα για την κρέβη μανιταριών. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα σοτάρω το κρεμμύδι μου στο βούτυρο, θα προσθέσω τα μανιτάρια και θα σοτάρω 10 λεπτά. Σκόρδο θυμαράκι για λίγο σοτάρισμα, σβήνω με κρασί. Προσθέτω το ζωμό, τη σόγια, βράζω 15 λεπτάκια και αφού τη σουρώσω, την ξαναβάζω στο τηγάνι και προσθέτω το cornflour που έχω διαλύσει σε λίγο νερό. Ανακατεύω μέχρι να πήξει και σερβίρω σε ένα βαθύ πιάτο.
Hey, Τζιντζεράκι! Όλα καλά! Αν έχεις κουραστεί ήδη από την άπειρη κίνηση και το συνωστισμό στα μαγαζιά, είμαι εδώ με ένα festive mood booster. Το νούμερο 16. Και θα σου φτιάξω μια σαλάτα που αν δεν ήταν Δεκέμβρη, θα ήταν μια όχι άλλη βαρετή σαλάτα. Και είναι με λαχανάκια Βρυξελών, ψητά και μία φοβερή σόση.
Κόβουμε τα φρέσκα λαχανάκια Βρυξελών σε χοντρές φέτες.
Αν δεν βρεις φρέσκα, να την κάνεις με καταψυγμένα. Καταψυγμένα.
Τα ρίχνουμε σε ένα ταψί, ραντίζουμε ελαιόλαδο, άλατο πιπερώνουμε και ψήνουμε στους 200 βαθμούς της αντιστάσης για 10 λεπτά. Τα βγάζουμε από το φούρνο, ρίχνουμε το βούτυρο, το ξύδι βαλσάμικο, ανακατεύουμε και ψήνουμε άλλα 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν. Όσο ψήνονται, ετοιμάζουμε το dressing. Θα βάλω σε ένα μπολ το σκόρδο, την αγαπημένη μου μαγιονέζα στην plant-based εκδοχή της, χωρίς αυγά φυσικά και χωρίς γλουτένι, λίγη απαλή μουστάρδα που παράγεται στην Ελλάδα από εκλεκτούς σπόρους συναπιού, χυμό και ξύσμα λεμονιού, τα μυρωδικά μου, μαϊντανό και σχοινόπρασο, άλλα το πίπερο, λίγο λάδι και ανακατεύω καλά. Αυτό ήταν. Πάμε να φτιάξουμε τη σαλάτα. Βγάζουμε τα λαχανάκια από το φούρνο, τα βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα cranberries, τους ξηρούς καρπούς, καβουρδισμένους και αλατισμένους και τα κορτών μας. Ανακατεύουμε καλά και πάμε για σερβίρισμα.
Μην φτιάξαμε γέμιση.
Βάζω το μισό dressing μου από κάτω, σερβίρω τη σαλάτα, περιχύνω με το υπόλοιπο dressing και πασπαλίζω με άπειρη φυτική παρμεζάνα. Και τρώμε.
Πριν πάμε στα αγγλικά, θέλω να σας ζητήσω κάτι σχετικά με την ώρα που θα είστε στην κουζίνα. Θέλω να δοκιμάσετε, αν δεν το έχετε ως συνήθεια, να βάλετε μουσική κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού. Η μουσική κατά το μαγείρεμα είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα μυστικό συστατικό που μεταμορφώνει ολόκληρη την εμπειρία. Σκεφτείτε το. Η κουζίνα γίνεται η σκηνή σας. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια τα όργανά σας, ανακάτεμα και τσιρτσίρισμα συνδυάζεται με το ρυθμό του τραγουδιού που παίζει στο παρασκήνιο. Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση για τη μαγεία που πρόκειται να δημιουργήσετε. Μια μελωδία μπορεί να σας δώσει ενέργεια καθώς ανακατεύετε και σοτάρετε, κάνοντας ακόμη και την πιο συνηθισμένη προετοιμασία να μοιάζει με χαρούμενο χορό. Μια γεμάτη ψυχή μελωδία από την άλλη πλευρά μπορεί να μετατρέψει το μαγείρεμα σε μια τελετουργία, σε έναν διαλογισμό, σε μια στιγμή για να επιβραδύνετε, να συνδεθείτε με τον εαυτό σας και να ρίξετε αγάπη σε κάθε πιάτο που φτιάχνετε. Και ας μην ξεχνάμε πως η μουσική ζωντανεύει τις αναμνήσεις. Το σωστό τραγούδι μπορεί να σας οδηγήσει πίσω στην κουζίνα της γιαγιάς σας, όπου η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού ανακατεύτηκε με τον αγαπημένο της ραδιοφωνικό σταθμό. Ή ίσως σας θυμίζει εκείνη τη μία γιορτή, όπου όλοι γελούσαν, χόρευαν και τσιμπούσαν κρυφά πριν να είναι το φαγητό έτοιμο. Η μουσική μας υπενθυμίζει ότι το μαγείρεμα δεν είναι μόνο για να ταΐζουμε το σώμα μας. Είναι και για να ταΐζουμε τις ψυχές μας. Όταν συνδυάζετε την αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής με το μαγείρεμα, ξαφνικά η πράξη της προετοιμασίας ενός γεύματος γίνεται έκφραση δημιουργικότητας, χαράς και αγάπης. Αφήστε τη μουσική να εμπνεύσει τα πιάτα σας, να νοστιμήσει τη διάθεσή σας και να μετατρέψετε τον χρόνο σας σε μια εμπειρία. Γιατί όταν το φαγητό και η μουσική ενώνονται, δεν είναι μόνο μαγείρεμα. Είναι γιορτή. Σας έδωσα ιδέες για ορεκτικά και κυρίως είπαμε και για τη σημασία της μουσικής την ώρα που μαγειρεύουμε και πάμε να δούμε και μερικά γλυκά τώρα ώστε να είναι ολοκληρωμένη από τη δική μου πλευρά η πρότασή μου για τα τραπέζια σας. Πάμε να μάθουμε πώς κάνουμε ένα καμένο cheesecake με τη βοήθεια του Δημήτρη Μακρινιώτη από το Studio 4.
Πάμε παιδιά να δούμε τα υλικά πάρα πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε τη συνταγή η οποία είναι ίσως η πιο εύκολη συνταγή που έχουμε κάνει. Λοιπόν, θέλουμε 600 γραμμάρια τυρί κρέμα, 180 γραμμάρια ζάχαρη, 6 μεσαία αυγά, 400 ml κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 ml χυμό λεμονιού, μία βανιλίνη, ξύσμα από ένα λεμόνι. Αυτά είναι τα υλικά. Εγώ θα σας έλεγα να βάλετε τσέρκι, να το κάνετε στρογγυλό όπως το κάνουν συνήθως, αλλά επειδή πολλοί δεν έχουμε στο σπίτι, φόρμα μακρόστενη κέικ. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε τη συνταγή. Χρειαζόμαστε μίξερ. Να σας πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται και μίξερ. Άμα έχετε ένα σύρμα και 3 λεπτά υπομονή γίνεται και στο χέρι. Τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε. Βάζουμε το τυρί κρέμα, ζάχαρη, τυρί κρέμα. Χτυπάμε τη ζάχαρη με το τυρί κρέμα ούτε μισό λεπτό. Τώρα όπως ανακατεύουμε έχουμε σπάσει τα αυγά μας και προσθέτουμε ένα-ένα και okay. Περιμένουμε να τα πάρει. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα γιατί μπορεί να έχει μείνει τυράκι κάτω. Και ναι. Ποτέ δεν το πιάνει όλο. Οπότε κάνουμε ένα ανακάτεμα, κοιτάμε να έχουμε πάρει το τυρί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα, παιδιά. Και τώρα τι κάνουμε. Κρέμα γάλακτος, αλεύρι, το χυμό λεμονιού, τη βανιλίνη.
Καλέ, το λεμόνι κόβει.
Θα βάλ... Γι' αυτό το βάζω. Και ξύσμα. Έβαλα όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Ανακατεύω για μερικά δευτερόλεπτα. Εδώ τώρα έχουμε το χαρτί. Ξέρετε τι θα κάνω. Αυτό ήταν, παιδιά. Τελευταίο ανακάτεμα, ωραίο, έτσι εδώ. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο, κάτι που δεν συνηθίζουμε, θα κάνουμε σήμερα. Γιατί? Δηλαδή, αν πούμε ότι θα κάνουμε κάτι καινούργιο σε αυτή τη συνταγή,
τι?
Είναι ο τρόπος ψήσματος. Θα ψήσουμε 210-220 βαθμούς.
Ναι, πάει το 180.
Τούρμπο, ναι, πάει το 170-180, 210-220 και περίπου, θέλει περίπου 40 λεπτά αναλόγως στο φούρνο. 40 λεπτά, 45. Κάπου στη μέση, σιγά-σιγά... Με κινήσεις χειρουργικές θέλω να πάρετε πετσετούλα και να το γυρίσετε γιατί θα έχει αρπάξει περισσότερο από τη μία μεριά. Θέλει λίγο προσοχή όπως σας έχω πει όταν θα προσθέτετε τα αυγά να μην σας πέσουν όλα τα αυγά μαζί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν πέσουν όλα τα αυγά μαζί μπορεί να κόψει το μείγμα. Και όπως είμαστε θα ξεχυλίσει περίπου 2 εκατοστά. Θα μαυρίσει όπως το βλέπετε, επειδή δεν το έχετε συνηθίσει, θα σας κάνει τρομερή εντύπωση, θα αγχωθείτε.
Σκάει και το.
Ναι, όχι, αυτό είναι. Και όταν το βγάλετε, θα απογοητευτείτε και θα κάνει ένα πφ. Και θα κάτσει. Όχι, αυτό είναι το γλυκό μας. Το πετύχατε 100%. Μάλιστα. Δεν χάνει.
Και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σιγά σιγά και της χρονιάς αυτής, ε. Μέσα και από αυτήν την εκπομπή, η πρόθεσή μου ήταν να συνδεθούμε διαφορετικά με το φαγητό μας και όσα περιλαμβάνει η διαδικασία της θρέψης μας. Με ενσυνειδητότητα, με ενσυναίσθηση και κατανόηση, ώστε να σφυριλατούμε ισχυρότερους δεσμούς. Εύχομαι αγαπημένοι αγροτές την καινούρια χρονιά να αγκαλιάσουμε το παρόν μας και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον που θα έχει πραγματικά σημασία. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά!